Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast for tysk fotball. Vi på plass, alle mann alle, og skal blant annet snakke om dette. Bayern München og Borussia Dortmund påstår at de ikke vil være med på den planlagte Superligaen. Vi sjekker reaksjonene I Tyskland. Bochum lager drama, men ror seg I land på overtid. Det lukter opprykk I ror. Det også dramatikk I Hertha Berlin. Rune Jarstein var på sykehus, og laget I karantene, men de har fått seg en ny sportsjef. I München øyne 1860 muligheten for opprykk. Det mobiliserer fansen. Auf geht's! Gratulerer med opprykk, Runar Skrøvseth I Bochum.
Åh, på forhånd takk, Eivind ja. Fiskård Sunne.
Du har vippet et par flaskefige nå, har du ikke det?
Nå står champagnen I kjøleskapet, ja.
Kjapt, hvordan jeg står når du leder med mange, mange poeng nå?
Ja, har luke på 7 poeng. Faktisk, ned til, nei, 6 poeng det ned til Furt på andre plass, men har spilt en kamp mer. Det litt krøkket det programmet I Zweiteliga, så Holstein Kiel, som nå nede på 5. plass, har spilt 3 kamper færre, og kan komme like bak. Så det litt, ting litt uregelmessig, men nå det så få kamper igjen, og at dette, det går I den retningen.
Det går I den retningen, ja. Og så gratulerer til Asbjørn Slettemark og til Runar Skrøvseth og til meg selv. Med, nå har vi 137 episoder av Dritte Halbzeit. Det ordinær episode, så vidt jeg kan skjønne.
Ja, det ligger noen I tillegg som ikke har fått nummer der. Etter hvert så har vel jeg gitt spesialepisoden nummer. Noen av de I hvert fall. Men, men ja, altså 137 ordinære pluss litt.
Det ganske vilt. Det har, jeg synes tiden har flydd.
Ja, virkelig, virkelig.
Det har vært veldig morsomt å lage. Nå har det altså kommet opp noe rot ute I fotballverden her. Og vi har fått et par meldinger om Superligaen. Jeg tenkte vi bare tar det fra start, altså, folkens. Kristoffer Jakobsen.
Vi må vel snakke om det.
Vi må snakke om det. Må vi ikke det?
Jo, jo.
Jo. Kristoffer Jakobsen fra Zambia. Var det ikke der han holdt til, Asbjørn?
Ja, han har vært litt på jobb I Zambia. Jeg fikk noen meldinger fra han tidligere fra Zambia, da han lurte på om det var noe samarbeid mellom Zambia og Tyskland, for det var så masse kids som sprang rundt I Zambia med tyske drakter.
Ja. Yes.
Så da, det det sånn å si. Men nå har han sendt oss et nytt spørsmål nå, angående Superliga.
Mm. Med tanke på den nye, store nyheten som kom I dag med den nye Superligaen, ingen tyske lag med. Det positivt for tysk fotball? Eller negativt, og så spør han hva deres tanke om Superliga. Med tanke, det kun, mine tanke at det kun handler om penger og eierskap til de som sponsor med pengene. Det var vel det han skrev, var det ikke det, Asbjørn?
Jo, og det siste har han jo selvfølgelig helt rett I. Og det, handler, det dreier seg jo ikke bare om Superliga, det handler om veldig masse med fotball, at da fullstendig overtatt av behovet for å øke kapital, tjene mer penger. Så det det jo ingen, ingen tvil om. Men om det positivt for tysk fotball eller negativt at ingen tyske lag med, det litt interessant, for at fra et sånn utenfor perspektiv, fra et for eksempel norsk perspektiv, så framstår jo da Borussia Dortmund og Bayern München, som vel de to mest aktuelle klubbene ved siden av muligens RB Leipzig, så framstår det jo det I et nesten litt så nobelt lys. De har sendt ut pressemelding da, fra Borussia Dortmund om at med og Bayern München står, skulder ved skulder i denne saken, og helt fullstendig motstander, og Karl-Heinz Rummenigge har vel gått ut og sagt at det uaktuelt, og så videre. Så sett fra et sånn et enkelt utenlandsperspektiv, så framstår jo tysk fotball som fornuftens røst i Europa akkurat nå.
Det gjør jo det.
Men... Ja, ja, men det et stort menn her.
Ja, det gjør det, men den fornuftens røst også, altså, det jo helt, helt umulig for omtrent normale mennesker i og utenfor fotballverden å lande på et annet standpunkt enn mot denne Superligaen. Så det liksom, det billig ros å få. Og i Tyskland får de mye kritikk, har jeg sett, både Dortmund og Bayern. Og også forbundet DFB og den ligaforeningen DFL for alle kritikk, og det fordi at de har om ikke applaudert, så i hvert fall godkjent Champions League reformplanene, og det kommer jo litt i skyggen av dette, til, sikkert ikke bare tilfeldig, ikke sant? De nye
ja. Ja, det de nye Champions League-reformplanene som har sett det bli protestert heftig mot, blant annet på Dortmunds hjemmebane i Champions League og i Bundesliga.
Ja, helt siden det forslaget først ble kjent i offentligheten for en god del uker siden, så har fans av utallige klubber i Tyskland protestert mot det. Likevel så ender det nå med at det blir klubbet igjennom, det nye forslaget, og Dortmund og Bayern, alle sier at dette er positivt, og dette er vi med på. Og det møter mye kritikk i Tyskland. At de ikke vil være med i Superligaen, ser absolutt alle på som en selvfølge.
Mm. Litt rart at ikke Leipzig har blitt med i den der Superligaen, tenker jeg. Faktisk, når vi snakker om det.
Ja, det har jeg tenkt på også.
Altså, jeg synes egentlig ikke det er så rart, for at jeg tenker om RB Leipzig, at RB Leipzig er jo ikke en tradisjonsklubb eller en gammel historisk, et gammelt historisk varemerke eller klubb, eller hva du vil kalle det, som nå har gått sammen med andre tradisjonelle klubber for å skape et gigantisk moderne varemerke. Hvis RB Leipzig blir med i Superliga, så er det jo på en måte, så skaper de jo på en måte sin egen konkurrent. RB Leipzig er jo allerede en liten Superliga, rent sånn varemerke, konstruert som et varemerke på samme måte som Superliga. Så for deg, så tror jeg heller at deg vil være litt stort corporation brand i nasjonale liga, enn å være en del av noe som brandingsmessig, corporate-messig er større enn de selv.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, det skjønte jeg. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg tenkte liksom sånn at Red Bull ønsker å være med der som ting skjer, da. Liksom være i fronten, da.
Men tror dere at Superliga også har sikkert sånne greier om at Superliga som skal eie alle varemerkerettigheter, kommersielle rettigheter, så det er helt sikkert ikke lov å ha varemerkenavn på fotballklubben sin i Superliga. Så da måtte i tilfelle RB Leipzig ha blitt tvunget til å hette Rasenballsport Leipzig og i Superliga. Som hadde jo vært en ultimate ironi.
Men det er jo en klubb, og den var jo veldig gøy fra Schalke sin, jeg tror det var Schalke sine norske fans på Facebook som hadde lagt ut en sånn sak fra en komisk sånn vitseside i Tyskland, satire, hvor alle tyske klubber sa nei til Superliga utenom Schalke, fordi at de var liksom en liga uten nedrykk, en liga uten at de trengte å møte Dortmund, og en liga hvor du bare fikk 250 millioner euro for å være med. Bare, altså, what's not to like, liksom?
Ja. Og, jeg så noen andre som påpekte at Schalke har vært tidlig ute, for de spiller jo allerede i Europas egen Superliga, nemlig Zweite Bundesliga.
Nei. Ja, men det er jo faktisk helt sant. Altså, hva skal vi med Superliga når vi har andre Bundesliga?
Men la meg bare si noen ord, hvis det er greit, om altså Bayern München og Borussia Dortmunds motivasjon her. Og dette er da en blanding av kvalifisert synsing og litt sånn tankespinn fra meg da. Altså alt basert egentlig på alt vi leser og kan om disse klubbene og hvordan de opererer og hva de tenker. Bayern München har åpenbart et problem I likhet med PSG med å bli med I Superliga på grunn av Qatar. Bayern München har et såpass tett samarbeid med Qatar Airways, som jo staten Qatar, som skal arrangere VM 2022 I samarbeid med FIFA, som jo en av hovedmotstanderne til Superliga. Ergo så kan ikke Bayern München gå inn I en Superliga forpliktelse. Det sikkert noe I den kontrakten med Qatar Airways som hindrer de fra det. Jeg tror ikke at nødvendigvis at Bayern München så negativ til å være med på denne moroen. Selv om jeg tror Bayern München I større grad enn for eksempel Manchester Uniteds amerikanske ære har en dypere forståelse for viktigheten av lokal forankring enn hva Manchester United har.
Og det skyldes jo Bayern Münchens 300 000 eiere.
Nemlig, sant? Så jeg tror også at de... Og det kan du også si at selv om kanskje Bayern München-fansen taper kampen som har vært med klubben vedrørende denne Dietmar Hoffenheim-skandalen, og kanskje de på en måte kommer litt skjevt ut der, så tror jeg da at Bayern München-fansen, Schickeria og de andre, da de så aktive og høylytte, gjør at folkene, de storslagne, arrogante folkene i styrerommet til Bayern München, tenker seg kanskje om en halv gang ekstra når det gjelder Superliga. Jeg tror kanskje de hører litt grann lyden av Schickeria bak, helt, helt bakerst I oven når de snakker om Superliga. Når det gjelder Borussia, og derfor så vet det jo ikke noe annet enn hva jeg forventer av Bayern München. Jeg forventer jo ikke at Karl-Heinz Rummenigge skal drive med ærlig, åpent spill. Altså når han sier at det ikke aktuelt for oss å være med I Superliga, så det jo ingen grunn til å tro på han.
Mm,
for han lyger jo hvis det trengs. Og det trengs jo ofte, ganske ofte på det nivået i toppfotball.
Men før du går videre til Dortmund, så det jo sånn at Bayern München har jo en historie hvor de har vært inne og, hva skal man si, redda klubbet tidligere og hjelpe arge motstandere. Så de ga jo et lån til Dortmund I sin tid for å hjelpe de ut av økonomisk uføre, de har hjulpet St. Pauli. Altså de har jo, det finnes jo en samvittighet der som...
Ja, og det jo det som poenget mitt, at I motsetning til for eksempel hos Ed Woodward og Glazers I Manchester United, som I praksis likestilte med James Bond-skurker fra 70-tallet, alt de vil jo å sette fyr på verden og ødelegge og sprenge av en atombombe og kanskje tjene penger på det etterpå.
Mm.
Så finnes det jo faktisk en eller annen form for fotballhjerte som banker I Bayern München.
Men da bør den da banke for stakkars ruinerte Florentino Perez og Real Madrid da?
Ja, sant.
Vær med å redde toppfotballen.
Det eneste jeg tenker jo at det blir jævlig vanskelig for Mino Raiola å sende Haaland nå til en Champions League-klubb, for alle klubbene går inn I den Superligaen. Så de får ikke spille Champions League. Så det sikreste jo nå å bli Dortmund ut karrieren.
Ja.
Men du skulle videre til Dortmund, Asbjørn. Du hadde noen tanker
der. Ja, og så angående Dortmund så har jeg... Og dette en magefølelse. Dette ikke noe basert på noe sånt veldig konkrete fakta. Men jeg har en følelse av at de driver med litt skittnere spill enn Bayern München. For Bayern München liksom, du forventer jo at de skal snakke med to tunge. Du forventer jo at Karl-Heinz Rummenigge og Uli Hoeneß skal lyge og si det som passer en hver situasjon for at de skal maksimere eget utbytte. Men som med Dortmund så jeg ganske sikker på at Dortmund sugende på å være med på Superliga. Jeg tror at Watzke og de andre sjeferne...
Tror du det?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror at de har suttet I forhandlinger, det har vært med I forhandlingene ganske lenge, men at når de da trekker seg ut på et eller annet tidspunkt og finner ut at dette ikke noe for oss, så framstiller de seg selv mye noblere. De benytter anledning til å ta et standpunkt mot Superliga, mens de egentlig kanskje klar for det om et par år da. Og dette en, som sagt, dette en magefølelse. Og der jo lyden av fansen enda høyere, og der tror jeg risikoen for Borussia Dortmund med å bli med på tankespinnet og etter hvert de konkrete planene som Superliga, jo mye mer dramatiske. For da kommer jo, altså da kommer jo zombier til å reise seg fra gravene rundt om I Dortmund, og folk, altså til og med døde folk kommer til å gå I gaten og komme opp fra gruvene og sette føttene I retning Vestfalen stadion och protestera så höjligt och så bråkigt som Borussia Dortmund-ledelsen aldrig har hört för.
Ja. Jag tänker ju sån
men, där. Men jag är ganska säker på att de har förhandlat ganska bra så varit med. Jag tror det har varit med på den där WhatsApp Messenger-grupp som har föregått helt fram till söndag alltså.
Ja, det har jag syns ju att nu är det så är ofta sliter med och liksom få bildliggjort eller förklarat till folk som inte har sett så mycket tysk fotboll är ju hur stora alltså de lokala rivalerierna i Tyskland hur mycket det betyder. Så akkurat nu så känner jag nästan att det är värre för Dortmund att gå glippa de kampen mot Schalke. Ja, ikke sant? Nästa säsong för att Schalke rycker ner än och inte kommer med i en superliga.
Ja, det du är faktiskt inne på ett poäng som jag inte har tänkt så mycket på, men alltså tysk fotboll är extremt djupt historiskt förankrat. Och i Tyskland så har ni en helt annan tradition än för exempel i England, en starkare lokal tradition på grund av att Bundesliga först blev upprättad i 1963. Sen hade ju inte Bayern München, Borussia Dortmund för 1963. Hade du inte det som ett fast årligt uppgör. Allt i Tyskland är byggd upp runt lokala uppgör, tätte nabobyuppgör, bydelsuppgör. Och det är ju då du pirker i eller sticker en dolk in i med Superliga. Och som gör att kanske reaktionerna i Tyskland är ändå lite starkare från fansen än vad det är i andra land, hvor en allerede har blivit lagt i koma av oljedop från gulfen eller amerikanska NFL-ägare.
Ja, intressant. Du, vi snackade ju lite om Schalke så vidt här, och där skyller du nog en kasse öl, Runar Skrøvseth.
Ja, Schalke har nog sluppet in flera mål i år än Paderborn i fjor. Så då ska
sex kamper för slut.
Ja. Så då ska Asbjørn få en kassefige. Jag vet inte hur man får sent en kasse öl till
Norge. Nej, det går inte för att det har importerat
någon.
Nej. Ja. Det är inte lätt. Jag tror det är lättast att pröva satsa på att du kan komma till en Oslo på egen hand ta med dig.
Ja.
Ja, detta måste man finna ut av. Om det är någon av våra kära lyttare som driver för exempel ett agentur eller är som rätt sett i alkoholimport exportbranschen så är det bara
transportbranschen.
Men det måste sägas jag är väldigt förnöjd med att ha vunnit detta veddemål. Det är inte så ofta jag vinner såna veddemål och väldigt förnöjd med att ha tickat in sex kamper för säsongslut. Men det ska sägas och detta är lite sån i rättfärdighetens namn att veddemålet blev ingått dagen efter första speltag, alltså första runda. Och orsaken till att jag utbasunerade detta var ju att Schalke tappade 8-0 i öppningen mot Bayern München. Så det kom ju inte ut av ingenting. Det var ju inte något jag bara det var inte sån att det var en hemlighet att Schalke var lite sån vacklevorne bakom.
Nej, men jag tror aldrig du kommer att vinna den för Schalke liksom dimensionen av den klubben att det ska falla så långt som jag gjort i år är det var beyond fantasi i alla fall för mig. Så jag är imponerad av vår veddemål ditt Asbjørn. Det den förtjänar du.
Tack.
Men när vi snackar om Superliga så är det ju ett ganska sånt intressant 50-årsjubileum den uka här för det är 50 år sedan den första kampen blev fixad i den Bundesliga-skandalen i 71.
Alltså det var väl fixat ganska många kamper för då, men det var väl den stora genombrottskampen till kampfixing i Tyskland.
Det var den de liksom verkligen uppdagade med då. Och det är liksom sån jag syns det är lite en intressant parallell för den Bundesliga-skandalen när de kikade igenom den efteråt och så vad som låg bak så var det ju på en måte en, det var grådighet för att kunna bli värans i Bundesliga. Där fanns det inte någon proffliga i andra Bundesliga. Och två, det var en slags rädsel för att klubban skulle gå under, folk skulle miste jobben, ditt och datt. Och då blev det liksom kampfixing som blev lösningen. Och det är ju en lite intressant parallell. För nu är det ju grådighet eller rädsel för att klubban ska gå in och det är i alla fall det Peres Real Madrid-chefen säger. Men nu är inte lösningen att fixa kampen, nu är lösningen att bara laga en ny liga.
Jag bara låsa dörren neröver.
Ja.
låser kjellerlemmen, bare stenger inne alt i kjelleren og koser seg i aulaen selv.
Mm. Men er det mer nobelt dette da?
Nei, det jo i praksis det samme da. For det interessant da du sier at den store kampfiksingsskandalen i Tyskland i 71, det handler jo ikke om det som en tenker vanligvis kampfiksing skal handle om, at du skal vinne noe, at du skal beseire, at du skal komme ut på topp. Det handler bare om frykten for å falle utenfor.
Mm.
For kampfiksingsskandalene i Tyskland handler jo i stor grad om å unngå nedrykk, ikke om å vinne liga, så det interessant. Nei, om det noe mer nobelt, nei, det jo egentlig akkurat det samme, da at en keeper slipper inn fire mål for at han har fått betalt for det, eller at en dommer gir tre straffer for at han har fått en gratis flatskjerm og sånn, er jo det samme som de 12 store superligaklubbene holder på med nå.
Ja, det er en rar utvikling.
Så moralsk sett da, ja.
Ja, ja. Du, bare for å ha sagt det, så er det altså i episode 115, når vi og Asbjørn var på Skudeneshavn, da har vi masse om den kampfiksingsskandalen i 71, hvis man ønsker å høre om det. Horst Gregorius Canelas, kjederøykeren fra Offenbach, som blåste det hele åpent. Fantastisk historie der, så sjekk ut 115.
Det vi ikke må glemme her, det jo at frykten til alle disse klubbene, grunnen til at de har satt seg ned og planlagt denne her Superligaen, der de skal stenge ut alle andre og lukke døra og sitte inne i det slottet sitt og gasse seg med hverandre sine penger og smøre hverandre inn med suksess, det jo for at samtidig disse sjefene, Ed Woodward og Perez og alle disse toppfolkene, de har suttet litt for lenge på YouTube, og enda ned i kaninhullet, som Kaiserslautern.
Ja.
For de har sett hva som skjer. De har sett hva som skjer når du vinner ligaen. Hva tid var det? 1997-1998? Kaiserslautern bare triumferte til Deutsche Meister. Og nå er de på full fart ned i tysk fjerde divisjon. Da kan skje med alle, inkludert Manchester United og Real Madrid. Og det da de ute etter å stoppe.
Men da vil jeg komme med godt nytt fra Kaiserslautern, for vi snakket jo om dette her for et par uker siden eller noe, at ja, for en skandale og selveste Kaiserslautern og sånn, neste år skal de spille amatørfotball, regionalligafotball, lokalfotball mot Offenbach og sånt, men de er i kjempeslag.
Oi.
Så de kan klare seg likevel. Og så har det vært masse styr, og nå har fansen begynt å røre seg, eller motstanderfansen egentlig, for var det ikke forrige uke vi snakket om at Kaiserslautern hadde vært på besøk i Lübeck, og hvor Lübeck-marsipan-gutta hadde lagd masse fyrverkeri og sånn, da Kaiserslautern skulle sove på hotellet før kampen, og satt i gang brandalarmen om natta og masse tull og tøys. Så nå hadde de hjemmekamp, men mot Saarbrücken, som borte i nabolaget der. Og der fikk de ikke være i fred på hjemmebane engang, for om natta så hadde noen sånne Saarbrücken-luringer vært borte på Betzenberg Kaiserslautern og hatt begravelseseremoni for FC Kaiserslautern. Det er ikke noe hyggelig gjort. Så de satt opp
med kors og kiste
og
alt.
Ja, med kors og kiste og alt mulig. Så det våknet de opp til da. Men Kaiserslautern vant 2-1. Fjerde kamp på rad uten tap. Og gikk forbi Urdingen på tabellen, og Bayern München fortsetter å tape, Bayern München 2. Så nå er Kaiserslautern bare målforskjell fra sikker plass. Så kanskje det skal gå likevel.
Oi. Men også, i toppen av tredje, hvordan ligger den der nå da?
Jo, i toppen, ja, der skjer det også veldig mye spennende, ikke minst med tanke på, altså med sånn storklubb, ex-storklubb-perspektiv, fordi Ingolstadt de begynner å slite der oppe. Det har vært en sånn trio disse stukene her oppe. Ingolstadt, Hansa Rostock og Dynamo Dresden, som kjemper om 2 direkte og da 1 indirekte opprykksplass. Men Ingolstadt sakker akterut. Dynamo Dresden er i karantene, så de har nå pause, akkurat som i fjor, mens Hansa Rostock vant igjen, så Hansa Rostock leder. Og 1860 München kommer som et skudd. De har vunnet 4 strake, og er nå bare 2 poeng bak Ingolstadt, og har mye bedre målforskjell. Så kanskje blir det 1860 på kvaliken til andre liga. Og da snakker vi Superliga da. Og der var det også fancy bevegelse, fordi de hadde byderby på Olympiastadion. Det var en spesiell kamp på sin gamle hjemmebane. Olympiastadion i München, for der spiller Turkish München. Så var det veldig fint da 1860 skulle kjøre fra Grunwalder og bort til Olympiastadion, så møtte fans opp med pyroshow og alt for å ønske lykke til og sendte, hilste bussen av gårde, og så kjørte bussen da ut fra parkeringsplassen med bluss og god stemning, og så under en sånn bro, og der hadde de hengt opp et stort banner, Road to Gelsenkirchen.
Jeg håper det er to fansene jeg leste om for noen år siden i Süddeutsche Zeitung som hadde lagd banneret, for det var liksom de drev og reiste, de hadde reist på hver eneste kamp med 1860 München i 30 år eller noe sånt, det var sånne der middelalderende karer, og så kjørte de rundt i minibuss, de hadde ikke sånn vanlig sånn der stor vanlig buss når de kjørte på bortekamp, nei, de hadde en liten minibuss. Og så snakket de ikke med hverandre selvfølgelig. De visste ikke hvem de var. De var bare på den samme bussen, hadde vært på den samme bussen i 30 år. Helt sikker på det de som har skrevet det der Road to Gelsenkirchen, for det gleder jeg seg til, vet du. Men du, en som ikke skal kjøre minibuss, Asbjørn, det er jo Max Kruse, Super Kruse.
Ja, Super Kruse, han er hverken på vei til minibuss, eller på vei til, til Gelsenkirchen og Zweite Bundesliga, for Hans Union Berlin vant 2-1 over Stuttgart, men det var ikke det som kom i fokus først, så han var vel også ute og twittret litt, var ikke han og Eivind, etter de hadde vunnet kamp? Det var en nydelig hadde, liten tweet der.
Ja, altså, som alltid så hadde Union Berlin das fucking spielgewinnen, gewonnen er det vel?
Ja.
Med bilder av han og et par andre spillere der. Og han har, det liksom catchphrasen hans. Fucking spiel gewonnen. Jeg liker det.
Ja, ah, det nydelig. Og så hadde ikke han vært i så godt humør da han hadde etterpå vært i kontakt med sin, sin lokale Lamborghini-forhandler. Det er vel en gammel Lamborghini-forhandler fra Bremen-området, hvor han da skulle ha seg en ny Berlin. For det er sånn som han snakket om litt tidligere, at det er så greien med men Max Kruse er jo at han har en sånn unik balanse mellom folkelighet og rikdom.
Ja, det er kjempemorsomt. For han er, så mange fotballspillere er, kan man plassere i en sånn, i en av disse kategoriene, enten er man er kanskje en litt jordnær type, man er folkelig, eller man er, lever i en sånn rosa sky av toppidrettsluksus. Men Max Kruse er, han er helt inne i begge de verdene. Det er så gøy. Han er superfolkelig og er egentlig nesten banal. Men så er han også legger ingenting imellom når han skal kjøre bil, for eksempel, eller sånn. Han er helt inne i begge verdener, og det er veldig fascinerende. Jeg tror det er derfor mange liker han så godt, også på tvers av klubber og også type supporterpersonlighet.
Ja, men tror ikke du at det er for at veldig mange tenker at selv om du spiser kebab og Nutella til frokost, så kan du tjene nok til å kjøpe deg en Lamborghini. Altså Max Kruse måtte symbolisere det at fotball er alvor, gøy, lidenskap, men det er jo ikke sånn at du trenger å bygge deg selv som en maskin som Ronaldo for å få nødvendig suksess til å leve et luksusliv.
Ja.
Jeg ser litt minne om er det ikke litt sånn Erling Braut Haaland i den der folkelige appellen til Max Kruse på en måte, at det er litt sånn superstjerne, men er jo liksom nabogutten eller han fyren som bor borte i gata, onkel Max.
Ja. Ja, så det er liksom det er noe, klokka til en million eller en Lamborghini, men det er også kebab og motorsag.
Men en forskjell mellom de to er at Max Kruse, nå har han vært med lenger også, men Max Kruse vil, han har gjort mange dumme ting, og han kommer til å gjøre flere dumme ting. Så angrer han, og så går han videre. Haaland kommer ikke til å gjøre så mange dumme ting. Han har ikke gjort dumme ting omtrent, vel? Og han kommer ikke til å gjøre disse tabbene til Kruse, for han er tross alt litt mer striglet, da.
Ja, det dummeste med Erling Haaland, Brett Haaland gjort, husker du hva det er?
Nei.
Han retweetet jo Donald Trump ganske
ofte før. Ja, stemmer. Ja. Ja, den var uheldig.
Men det som nå Max Kruse har drevet med, bortsett fra das fucking spiel gewonnen, at han skulle innom sin tidligere lokale Lamborghini-forhandler utenfor Bremen, og tenkte da at han skulle skaffe seg en... hva den heter, jeg har ikke peiling på bil, sånn, som bare slår opp hva den bilen heter, Lamborghini Urus. Og på hjemmesiden til den her Autohouse, altså den, et Autohouse, en bilforhandler som selger en Lamborghini, så får du fem forskjellige varianter, fra 302 000 til 474 000 euro, altså mellom 3 millioner og knappe 5 millioner euro.
Hva må det være?
Ja, ja. Max Kruse, han var ikke fornøyd med servicen han fikk på denne bilforhandleren på et Autohouse utenfor Bremen. Det var en mitarbeiterinn, en kvinnelig medarbeider, som ikke hadde vist han den nødvendige respekten når han skulle svi av penger. Så han skrudde på Instagram Live og Twitch og satte i gang med en tirade der han satte skapet på plass om hvordan han skulle behandle folk som skal bruke 5 mil på en bil. Og da sa han blant annet at i alle bilforhandlere så må man forsøke å gjøre kunden lykkelig. Og kanskje spesielt i visse priskategorier forventer jeg en viss service. Sa Max Kruse. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg ser jo for meg, altså når jeg kanskje nå fantaserer litt, men jeg ser for meg en tysk situasjon der Max Kruse har jo stått utenfor det der Autohouse utenfor Bremen, sikkert med en kebab i kjeften og stått og spilt litt nettpoker på telefonen mens han gnafset siste resten av krøyterkebaben sin, og så har hun damer da sett gjennom vinduet, han der fyren der, han kom bare inn her, skal bare liksom få en anledning til å sette seg i en Lamborghini, bare sånn for gøy, han kommer aldri til å råte det, så hun sikkert behandler
det er bildet til kompisen og sånn.
Ja, sant. Ja, Instagram-bilder. Så hun har sikkert behandlet han som dritt. For det er jo, Tyskland er jo et samfunn av orden og oversikt, og tidvis en ekstrem høflighet. Men hvis det er noe tyskeren kan, så er det jo også å behandle folk nedlatende.
Åja.
Da er det en egen idrett. Det er en egen superliga. Så det er nok det som har skjedd.
Men og den er stengt for utlendinger.
Så jeg tror nok det har foregått her. I hvert fall sånn jeg innbiller meg da. Jeg må innrømme, jeg har ikke... I min tid i Berlin så var ikke jeg så ofte innom min lokale Lamborghini-forhandler i Charlottenburg.
Er hatt nicht das fucking auto gekauft?
Nei,
ikke det helt tatt. Nei, vi må hoppe videre. Det er altså Bochum. Vi var bitt litt innom det i starten, Runa, men Bochum vant altså mot Hannover. Ja, 4-3.
Ja, det var litt av en kamp. Ekstremt dramatisk og dermed emosjonelt også på dette stadiet av sesongen. Og så var det en ekstra ting der for mange som er skjønt på meldinger fra folk. Og at, for mange sitter det ganske, for mange her, så sitter det i den Hannover. Fordi da VfL Bochum rykket ned for foreløpig siste gang i 2010, så skjedde det gjennom et hjemmetap mot Hannover. Og der er sånn... Det er mange som har en slags hevnlyst overfor Hannover etter det, selv om det selvfølgelig ikke var Hannover sin skyld. Så har man sånn... Det var veldig tungt for mange den dagen hvor man hjemme på Rorstadion rykket ned etter å ha tapt mot Hannover. Og nå var det et langt steg mot opprykk mot Hannover. Og er det ingen god kamp av Bochum nå heller. Jeg tappte mot Paderborn sist 3-0, og så begynner det å røyne litt på nå, men... Ja, de har havnet under 0-1, snudde til 3-1 etter sterk effektivitet og litt sløsing fra Hannover, og da så det jo fint ut, og så kom 3-2, og så ble det panikk på slutten da. Og Hannover sendte opp, selv om de ikke hadde noe å spille for, sendte de opp keeper og alt på overtid, og så fikk de 3-3. Men så skjer det som bare kan skje for et opprykkslag i superflyt, får en corner på overtid. Og så kommer et riktig hode på den ballen, og det blir 4-3. Så hadde jeg vært på tribunen der, hadde jeg omkommet, og det var nesten så jeg gjorde det i sofaen også. Fytterakker.
Oi, det faktisk grunnen fordi at man har stengt fotball for publikum under corona, for det ikke kapasitet til å ta imot de som dør ja, på tribunen.
Det sant.
Når det blir sånn spennende. Ja. Men interessant at du tok opp den kampen mot han også, for på Patreon denne uka så hadde jo en liten filmanmeldelse av 125 års jubileumsdokumentaren til Hannover, for de ble 125 år denne uka. Og da, på den filmen, så kan du se på en måte den kampen du snakket om i 2010, bare ja. Med Hannovers øyne. Og det var en veldig følelsesladd kamp for de, for de holdt seg i divisjonen.
Ja.
Og det var samme sesong hvor Robert Enke hadde gått bort. Så det var på en måte en sånn slags, ja, det er veldig, veldig sterke bilder fra den intervjuene og sånn etter den kampen. Så det, det er en historie med to sider.
Ja.
Men å rykke Bochum opp?
Ja, altså, jeg, vil jo, jeg er veldig forsiktig med å ta, ting på, ta sånne ting på forskudd, og jeg redd for jinxing og sånt. Men hvis, man, hvis, man, hvis jeg prøver å se på dette med helt nøytrale objektive øyne, så kan man si det sånn, hvis alle konkurrentene der oppe tar to poeng i snitt resten av sesongen. For nå er jo, det er, terminliste er jo så rar i Sveit, og for noen har spilt mange kamper, andre litt færre. Men hvis alle konkurrentene tar to poeng i snitt per kamp, som er flere enn en de har tatt til nå, så må Bochum ha 6 poeng på de siste 5 kampene for å være sikret direkte opprykk, en av de to øverste plassene. Og objektivt sett er jo det overveiende sannsynlig. Så ja, nå skal mye gå galt for at dette ikke skal gå, faktisk.
Ja, fantastisk. Dette gleder vi oss til. Koronaen har jo herjet i Sveite Bundesliga, men nå har jo Bundesliga blitt karanteneramma. Hva skjer med Hertha nå, Asbjørn?
Nei, det er alt og ingenting. Kort fortalt, Rune Jarstein ble testet positivt for korona, ble satt i isolasjon, og så er en Zweite Welle, en andre bølge i Hertha, så testet Pal Dardai, Dodi Lukobakio og en assistenttrener og positivt. Fikk de 3 positive tester innenfor samme kort, og så kommer det en positiv test til, en fjerde test, og da går du automatisk, det er protokollen at du går inn i 14 dagers karantene. Da medfører at Hertha får utsatt 3 kamper, altså Mainz-kampen som var, så skulle ha vært noe i helga, pluss midtukekamp mot Freiburg nå, og en kamp til neste helg. Dette fører jo igjen videre til veldig komplikasjoner for Hertha Berlin, for at hvis du ser på terminlister der hans, så er det rett og slett sånn at det er egentlig ikke plass til disse kampene. Nå er det sagt at Mainz-kampen er den første som kan bli spilt, da 3. eller 4. mai. Og så har de da kamp 7. 15. og 22. mai, så vi må da plotte inn 2 kamper til mellom der. Men så er jo poenget her at de 2 siste kampene, de 2 siste spillerundene i Bundesliga skal jo gå av stabelen samtidig, altså 15. og 22. mai. Så egentlig sånn teknisk sett så er det ikke mulighet å legge inn en midtukekamp mellom der, for det vil endre premissene for Hertha og utgangspunktet for Hertha sammenlignet med de andre klubbene. Så i så tilfelle så må de legge inn 2 midtukekamper mellom 7. og 15. mai. Og hvis en da tar utgangspunkt igjen i at det skal være 72 timer mellom hver kamp, så vel er også en sånn regel som står, som jeg har skjønt det. Som du ser bare den i Sveite, når Kiel sin, sitt kampoppsett blir satt, så er det 3 dager mellom hver kamp. Og da går, altså den, det går, det er ikke nok timer i døgnet til å få fylt inn disse kampene. Så et eller annet dramatisk her må bli gjort annet enn å bare plassere kampene litt her og der.
Ja, for i Sveite har de klart det, det kan jo komme nye karantener da, men der har de faktisk klart å sette det opp nå for resten av sesongen uten å tulle med de 2 siste rundene. Og Holstein Kiel har jo, i tillegg til at de har færrest kamper spilt, så har de jo av alle, ikke bare i toppstriden, så har de jo også en cup-semifinale i Dortmund, midt inne i dette her, som er kompliserende. Og det er jo ikke noe de har lyst til å ta lett på heller. Det er jo den største kampen i klubbhistorien, omtrent. Så de har nå fått, så Holstein Kiel har nå programmet, de har hatt spillefri etter 6. april. Og denne midtukerunden som kommer nå, må de også stå over. Og så kommer det 24. 27. april, 1. mai, 4. mai, 7. mai, 10. mai. Så det tre dager, sånn, skikkelig sånn tredagers system helt frem til de to siste rundene.
Mm. Tenk, så hvis de der ryker på kvalik i tillegg, da, så får de to kamper til etter på tre dager. Men Asbjørn, Rune Jarstein sin greie der var jo ganske rystende, egentlig, at han havna på sykehus med covid-19.
Ja, men det kom frem i media, i tysk media, at han var innlagt. Det som skjedde var vel at han ble først diagnostisert med positiv prøve, og så etter hvert så forverret tilstanden seg, så gjorde han måtte ha legebehandling, og etter hvert da ble innlagt på sykehus. Så jeg meldte litt med han i forbindelse med at han hadde meldt altså testet positivt og litt sånn forskjellig. Og så siste, så jeg hørte noe fra Rune Jarstein, sånn beskjed til jeg spurte om han hadde noe han kunne videreformidle til våre lyttere, og da sa han at nå var status enkelt og greit, at han endelig hadde kommet seg hjem igjen fra sykehus, og altså han skriver, hei, har endelig kommet meg hjem igjen, og bare må bare bygge meg rolig opp igjen. Ja. Og så har jo da den norske landslagstreneren vært ute og sagt at Rune Jarstein...
Landslagslegen, mener du nå?
Ja, sorry. Norske landslagslegen sagt at Rune Jarstein nok ikke kan begynne med ordentlig opptrening igjen før, altså, til sommeren. Ja. Så han har jo fått noe av det som... sannsynligvis noe av det som jeg har lest om og hørt om, så litt sånn skrekkeksempler på unge... godt, i dette tilfellet topptrente mennesker som ryker på en variant av korona som rett og slett slår de fullstendig i bakken, og som da tar tid å komme seg fra. Mm. Og i dette tilfellet så tenker jeg jo, altså det er jo mange forskjellige prioriteter. Det aller viktigste er jo at Rune Jarstein er ute av sykehuset på bedringens vei, og så håper jo bare intenst både for han og for Hertha og for det norske landslaget at han trener seg opp igjen til et nivå, sånn at han kan fortsette å levere for klubben han har tjent i så mange år på flott vis.
Ja, jeg tror jo at fotballen skal være veldig glad for at ikke sånne sykdomsforløp som det kom tidlig i pandemien, for da tror jeg at på en måte fotballen kunne vært avlyst helt til de hadde fått kontroll på den sykdommen. Ja. For jeg tror det er veldig få spillere som hadde tørt å spille fotball, hvis man hadde endt opp med noen eksempler hvor karrieren på en måte kan bli satt på hold, eller i verste fall er verre over, da, hvis man blir rammet av den sykdommen. Så, sånn er det. Men hvordan skal Hertha takle det der forferdelige kampprogrammet, tror du, Asbjørn?
Forløpig så ser det ut som signalene fra stallen og klubben, og det er relativt... Altså positive, så positive som det kan være. Nå er jo alle spillerne i isolasjon, som igjen fører til at familien deres er i isolasjon. De har lagmøte og diskuterer taktikk, og jeg vet ikke om de har noen felles trening eller hva de har, men i hvert fall alt der foregår via Teams eller Zoom, eller sånn type opplegg. Og en gang om dagen så kommer det en person i sånne biohazard vernekostymer og hente en sånn selvtatt prøve som spillerne og laget har gjort hjemme hos seg. Og dette skal jo da foregå i 14 dager frem til de er ute av karantene. Så det er mildt sagt spesielle omstendigheter for en klubb som står med ryggen mot veggen i nedrykkstrid.
Men hva gjør de hvis de skal spille kampet to ganger om dagen, holdt jeg på å si?
Paul Dardai har jo sagt at det blir en eller annen form for rotasjonssystem. Han peker jo på sånne klassiske sommertreningskamper der du avtaler på forhånd at en spiller får 60 minutter, en annen får 30, kanskje du deler opp i to omganger. Det har også blitt spekulert i media om de skal dele seg opp i to lag, at de skal ha to typer startelvere som skal være forberedt på forskjellige kamper. Hertha har jo ikke, de har jo ikke en stall som er bygd for Europa, men til å være et bunnlag i Bundesliga, så har de relativt grei dekning på de fleste plasser. Jeg tror de kan stille et kampklart, konkurransedyktig lag. Ja, eller stille to relativt konkurransedyktige lag, da. Nesten, i hvert fall. Så det blir sånn, sånn typisk da, sånn Mittelstedt og Plattner, at det jo ganske like spillere, så kan begge to stå på venstre kanten. Tosar, Guendouzi, Asker Sibar kan veksle om sekserrollen, og så videre.
Ja, det var Ibisevic. Han savner det I Hertha Berlin. Det har faktisk Paul Dardai sagt, Asbjørn. Det jo helt vilt. Men hvis du kan tenke deg at Vedad Ibisevic har fått jobb på et tivoli, så skal styre de der maskinerne som går sånn rundt og rundt som barn sitter på, sånn der, som de sitter med noen små hest, og så går det sånn rolig rundt med sånn musikk. Men jeg tror hvis Ibisevic hadde styrt en sånn, så han hadde satt liksom farten på 110, bare for å se hva som skjedde. Akkurat som når han hiver ball I trynet på keeper og sånn. Og akkurat sånn så ser jo trenerkarusellen ut nå I tysk fotball. For der det altså så mye kaos. Altså, det siste her Flick. Hansi Flick som har toppjobben I Tyskland, trener for Bayern München, har sagt at han vil ikke trene mer etter sommeren.
Mm.
Altså, hva skjedde der?
Ja. Nei, det vel striden med Hasan Salihamidžić som har gått så langt at Hansi Flick har bestemt seg for at han mest interessert I å gå tilbake til laget han var I før Bayern München, nemlig det tyske landslaget, hvor han var assistenttrener, eller en av plassene han var før Bayern München. DFB har jo vært, om ikke sånn eksplisitte, men I hvert fall vært veldig interessert I at han skal over til den jobben. Da kommer han sannsynligvis til å gjøre. Bayern München vel ikke helt enige I akkurat da. Og spesielt ikke at Hansi Flick gikk ut nå og sa at han ikke ville være Bayern-trener lenger.
Nei, det var vel Rummenigge som de kom vel ut med en sånn offentlig pressemelding at de ville ta den diskusjonen da sesongen var over. Men der var Fjørtoft på I studio I helga snakket om det, og han mente jo at det handlet om det på en måte en forhandling med DFB om å få kjøpt ut Hansi Flick, for du ser jo nå at det koster penger å hente trenere fra andre klubber. Så han betalte jo 7,5 millioner euro Gladbach nå for Adi Hütter. Og da kan man jo tenke seg at Hansi Flick kan være verdt en del penger til tyske fotballforbundet hvis han drar for Bayern. Men Adi Hütter også dro jo nå til Gladbach.
Ja.
Den bekreftet. Og så det han Glasner som I Wolfsburg som har gjort det kjempebra der I to sesonger. Ja. Han skal ingen steder under.
Nei, altså han han skal nok det. Han sier ingenting. Han sier ingenting på en sånn måte som det litt sånn som når vi foreldre om vi har vært I butikken, eller om vi har vært på en liten reise eller noe sånt, og så kommer barna og spør, har du noe til meg, har du noe til meg? Nja, det vet jeg ikke. Nja, om jeg har pappa med noe til deg? Nei, det
kanskje ikke.
Kanskje ikke, vi får se etterpå da. Så, litt sånn, det svarer Glasner. Jeg leser det sånn, som erfaren pappa, leser jeg det sånn, Glasner skal vekk. Glasner har noe på lur, men han ville ikke pakket ut den. Ja.
Han holdt jo på å få sparken I Wolfsburg før sesongen. Ja. Han var jo I kjempetrøvel der, men så har det gått så utrolig bra.
Ja.
Men det som kan skje her jo at Julian Nagelsmann drar til München og overtar for Hansi Flick. Da en ledig stol I Leipzig.
Ja, det en, en stolekvariant som ikke helt urimelig.
Ja, og Glasner jo Østerriker, sikkert tett, eller I hvert fall noen bånd til Red Bull-konsernet der, på et eller annet vis.
Men Nagelsmann, han har vel sagt at nei, han skal ikke ta over Bayern München. Så han
Han har I hvert fall sagt veldig klart at det ikke har vært noen kontakt, for det var vel Matheus som gikk ut og sa at Bayern har vært I kontakt med Nagelsmann og sånn, det vet jeg. Men Nagelsmann sa veldig klart at ingen har snakket med meg, og det har ikke vært noe. Men han sa ikke at han ikke vil det.
Nei.
Men her har det ikke vært noe kontakt på noe
som... Men da var han her og sa at det har ikke vært kontakt om den jobben?
Ja. Nei, det mer klubben I det hele tatt, mener jeg.
Ja,
riktig. Men jeg tenker jo litt sånn der dark horse her på både Tysklandsjobben, hvis ikke Flick er å komme dit, eller Bayernjobben, er jo faktisk Jørgen Klopp. Fordi at han har jo gått knallhardt ut nå med tanke på dette Superliga-greien.
Mm.
Og jeg ser jo for meg at hvis Liverpool fortsetter å skal inn i Superliga, så kan det jo faktisk bli litt vanskelig for han å fortsette som Liverpool-manager.
Ja, det bør det
bli. Sånn, ja, altså sånn etisk så er jo ikke Superliga og Jørgen Klopp kompatible i det hele tatt. Samtidig så åpner det jo en fin mulighet for Jørgen Klopp til å moonwalke ut av Liverpool-jobben etter en, ja, skal vi si, en veldig svak sesong som Liverpool-manager. Det som en har sett gang på gang med Jørgen Klopp som manager er jo at hans spillestil, hans trenerstil, hans stil med mennesker og organisasjoner er ekstremt effektiv, men også ekstremt krevende på alle måter, så gjør at en møter jo veggen på et eller annet tidspunkt, og på en måte omgivelsene, jeg ser ikke at det blir utslitt i sånn negativ forstand, men det, jeg tror han er en utmattende trener. Det har jo, altså jeg tror jeg har rett og slett basse med den fysiske spillestilen til lagene hans gjør. Altså, det er drittungt. Du gjør jo ikke annet enn å springe frem og tilbake hele dagen lang. Men, kanskje dette er den anledningen hans til å måtte trekke seg fra Liverpool-prosjektet samtidig som han får, hva skal jeg si, en moralsk bonus på veien med å ha Superliga som, hva skal jeg si, motivasjon for å trekke seg.
Men er det liksom naturlig å tenke Tyskland da? For han, som trener, altså landslaget?
Jeg tenker ikke på Jürgen Klopp som landslagstrener. Jeg tenker på han som en trener som er veldig tett på spillere. Veldig sånn, mer en menneskemann enn en organisasjonsmann.
Mm. Jeg tenker
I de siste sesongene under Hansi Flick, så har jo Bayern München blitt sammenlignet mye mer med Liverpool. At de har en spillestil, at det er de to lagene som har lignet mest da. Når du ser på stats og sånne ting, så han har jo vært en fin mann å komme inn etter Flick, for da har han jo et lag som er litt tilpasset. Men jeg kan jo se for meg personligheten og liksom auraen til Jørgen Klopp krasje noe med Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß og Oliver Kahn og hvem det skulle være hvis det dreier seg om å ha siste ord i en diskusjon og sånn.
Ja, det tror jeg nok. Men er det uansett et åpent spørsmål da, egentlig hvem som bestemmer hva i Bayern nå? Mm. Fordi Salihamidzic er jo der, sportssjefen, og som sportssjef er man jo egentlig den som ansetter en trener. Men Salihamidzic sin posisjon, selv om han på en måte nå går seirende ut av denne åpne personkonflikten og fagkonflikten med Flick, ved at Flick vil gå, så har likevel Salihamidzic sin posisjon svekket seg. Det er jeg ganske sikker på. I offentligheten er det helt klokkeklart, men også internt tipper jeg. Men i Bayern er det også sånn at de høye herrene har mye å si når en trener skal ansettes. Men nå er de litt sånn i limbo der. For det var ikke meningen at Flick skulle gå nå. Fordi Rummenigge er jo på utgående. Han er der fortsatt, og er fortsatt sjefen. Men han skal ut. Kan skal inn i den rollen. Men er der nå egentlig bare sånn for å få opplæring av Rummenigge og komme, for å bare sømløst gli inn i hele greia. Så når de nå plutselig må skifte trener, når de egentlig ikke ville det, så er spørsmålet hvem er det som, hvem tar den avgjørelsen nå, sånn som denne situasjonen er der internt, og det er jeg ganske spent på.
Mm. Jeg tror jeg har svar på det.
Ja.
Det er Uli Hoeneß.
Ja,
selvfølgelig. Syvende far i huset, men jeg tror jo at Rummenigge og Uli Hoeneß kommer jo til å bestemme, ha den reelle makten så lenge de har lyst til å ha den. Tror jeg. Altså, Kahn er jo bare en oppkomling der som skal, så han kan ikke bestemme noe som helst tippe, og Karl-Heinz Rummenigge har fått så ny ansiktsmaske.
Hadde du hatt lyst, hvis du hadde hatt Oliver Kahn foran deg, hadde du lyst til å si det til han, ansikt, sånn, du, altså det er hyggelig at du har fått den nye jobben, men alle vet at du ikke kommer til å bestemme noe som helst.
Nei, det vil jeg ikke sagt. Men så der ansiktsmaske til Karl-Heinz Rummenigge, eller?
Ja, den nye. Nå er han så tett på Tom Hardy som Bane.
Ja, helt vilt.
The Dark Knight Rises, ja.
Sort ansiktsmaske, som da så ut til ikke dog I brillene. Det var altså, det var en opptur for brillene til Karl Heinz, men altså, det var jo så skummelt. Og jeg tenker jo sånn at skal du ha siste ord, så har du en sånn ansiktsmaske som, som det der, om du ikke Batman da.
Men det ser jo jævlig, det jo jævlig rått, for det akkurat sånn liten åpning, sånn lite vindu inn til munnen til Romaniger der. Men det har vært jævlig rått, hvis han da inne I det lille vinduet, altså hvis du hadde sett inn at du faktisk hadde sett liksom Joker-smilet.
Jeg trodde du skulle si at det var et vindu inn til sjelen til Karl-Heinz Rummenigge, som var bare helt sort. Nei, uff. Men det var en trener som fikk ny jobb forrige uke, som da greide seg med en liten glipp, kom tilbake fra pensjonisttilværelsen, Fridhjem Funkel, overtok Köln, skulle spille kamp mot Leverkusen, som et derby. Köln tappte, og Fridhjem Funkel tappte vel på en måte ansikt etter kampen med noen litt rare uttalelser der, Runar.
Ja, det kan man trygt si. Han ble intervjuet på Sky I Tyskland etter kampen. Og så skulle han forklare hvorfor de tappte. Og sånn. Så sa han blant annet, ja, Bayer Leverkusen har... Og så ble han stoppende og hengende I setningen. Og så sa han at ja, det noen uttrykk man ikke har lov til å bruke lenger. Og så sa han, ja, har veldig hurtighet, eller noe sånt. Og da var selvfølgelig reagerte alle på Twitter og tysk fotballoffentlighet. Hallo, gamle unge mann. Hva I himmelens navn det du prøver å si der? Og så kom det, og det ble såpass mye bråk av det, så at samme kveld måtte klubben ut med en uttalelse på vegne av Funkel, men det var bare sånn super generelt. Og dagen etter måtte han også, fikk han også noen spørsmål, og han sa, ja, alle som kjenner meg, og... Den greia der. Men han har ikke klart å komme noen forklaring på hva slags forbudt uttrykk han hadde trengt å bruke om Bayer Leverkusens raske spillere. Var det hurtighet? Var det tempo? Hva disse tabuordene? Dette kom han meget dårlig ut av.
Snabba føtter.
Jeg prøver å se det positive I dette, for jeg tenker, altså det jo åpenbart det at da Fridhjem Funkel, pensjonisten, den skulle si var jo at Bayer Leverkusen har så mange raske, mørkhuda spillere. Han skulle dra fram den stereotypen, den rasistiske stereotypen, om man vil. Men det jeg tenker positivt her at samfunnet har endret seg og tatt de diskusjonene der så høylytt og så kraftig at Fridhjem Funkel hadde en stemme bak I hovedet sitt som sa til han at nei, det faktisk ikke en innenfor måte å snakke på lenger. Så jeg stopper meg selv. Jeg har tatt ett steg ned mot Gjørmo, men ok, jeg skal ikke hoppe ut I kviksanden med begge hendene eller begge føttene. Jeg klarer å stoppe dette. Og at han faktisk, at han slår inn nå. At det har vært så fokus på den typen ja, stigmatisering, stereotyper og så videre, at en pensjonert, gammel, hvit fotballtrener I Tyskland også tenker på det, det for meg et bevis på at noe går I riktig retning.
Da det Nashville-sight, folkens. Det ikke sånn at denne sendingen her har... gått helt greit. Vi har begynt opptak 2-3 ganger på nytt. Alt mulig har skjedd, men nå tror jeg nesten...
Har du lyst til å fortelle litt om hvem som står bak de her forsinkelsene?
Altså, det jo sannsynligvis lettere å produsere denne podcasten uten meg. For alle parter. Det tar I hvert fall mindre tid. Fordi at jeg hadde ikke sjekket batteriet på opptakeren, så det gikk tomt. Samtidig som... at jeg mistet internett en liten periode, og min trådløse hodetelefon kunket på et tidspunkt. Så
hadde du vært dommer, så hadde du kommet på banen og oppdaget at det ikke var sånn der en liten ball inne I fløyten, at det ikke var en by I fløyten.
Det ikke sånn der I boksing, at hvis du har tatt 3 tellinger, så du ute, sånn teknisk knockout?
Ja.
Selv om du kommer der på beina igjen. Så jeg hadde nok vært teknisk nok. Men jeg tror vi kommer I mål nå, folkens. Jeg håper det.
Jeg håper det.
Men vi har altså midtukerunde I alle divisjoner nå denne uka. Det engelske våre, og det altså noen veldig viktige oppgjør for Hertha Berlin, som ikke spiller, Asbjørn.
Ja, for både Köln spiller mot, som vi ser her, Köln spiller jo mot Leipzig, og så er det i morgen Bremen mot Mainz. Du er jo glad i tanken om at Werder Bremen skal kanskje aktuelle for andre divisjon, eller at de skal i kvalifisering, Eivind. Du har liksom spottet deres dårlige form.
Ja, men dette kan jo, det kan jo skje at de er nede på 15. plass allerede etter denne runden her, ganske enkelt. For taper de mot Mainz, så går Mainz forbi. Bielefeld møter Schalke. Da kommer Schalke opp av poeng med Werder Bremen.
Bielefeld, ja.
Ja, Bielefeld. Mainz går forbi.
Ja.
På poeng. Mm. Og så er jo Hertha på en måte, kan jo komme i kapp, for Hertha har jo nå en kamp mindre spilt. Men kan jo da, når de kommer opp på samme runde antall, være jo forbi Bremen, så vidt jeg kan skjønne. Etter denne runden. Så, ja,
og så er det faktisk et poeng her, det er også at hvis Bielefeld slår Schalke, da har Schalke rykket ned.
Ja.
Det kan skje i dag, i kveld, at Schalke er teknisk sett klar for Zweite Bundesliga.
Og det er jo litt artig at vi snakket om Bundesliga-skandalen litt tidligere i denne sendingen, at det er 50-årsjubileum, og det er jo faktisk 50-årsjubileum for akkurat den kampen, Schalke-Arminia Bielefeld. For den ble spilt 17. april i 71, og var på en måte den kampen som var den første kampen hvor folk oppdaget at her var det noe rart på gang, og da var det jo grunnen til at de på en måte kanskje oppdaget det var jo at keeperen til Schalke var reservekeeperen som sto i den kampen, og han hadde ikke fått mailen på en måte, han hadde ikke vært på lista, så han var ikke blitt kjøpt, så han hadde glemt å blitt informert om at resten av laget skulle legge seg. Så han sto i sin livskamp, og alle Schalke-spillere prøvde bare å slippe sjanse til, men han redde absolutt alt. Og Bielefeld skåret ikke før det var spilt liksom 70-80 minutter eller noe der. Så det er interessant. Jeg skal legge ut en sånn liten oppsummering fra ZDF på Patreon-siden vår, hvor man kan se litt historiske bilder og sånn, fra den, både den kampen og hele den historien, som er veldig fascinerende. Men det skjer jo ting i toppen. Du må ikke glemme det. Dortmund skal møte Union Berlin, og skal møte Wolfsburg til helga igjen. Ja. Så hvis alt går Dortmund sin vei, så er jo de oppe på Champions League-plass etter denne helga.
Mm. Ja, i løpet av lørdagen så kan de være på Champions League-plass.
Ja, det kan de. Ja. Så det, hvordan er de andre Bundesliga, Runar?
Bochum har i morgen sin vanskeligste kamp, gjenstående kamp denne sesongen, borte mot Heidenheim. Hamburg skal spille igjen på torsdag, som siste kampen i runden, torsdag kveld hjemme mot Karlsruhe. De ligger på kvalikplassen nå. Jeg blir så fokusert på Bochum i dette opprykksstyret at jeg glemmer helt det som egentlig er vår favorittøvelse, å følge med på at Hamburg faller ned fra direkte opprykk til kvalik, og så til ned på fjerdeplassen akkurat i tide til sesongslutt, som det har vært de siste par årene. Der er det hektisk, altså.
Jeg skjønner. Men det var det vi hadde for denne gang. Veldig hyggelig at folk hører på. Vi setter veldig stor pris på alle tilbakemeldinger vi får. Det varmer jo et podcasters hjerte der. Og takk til Runar i Bochum. Mm. Takk til Asbjørn i Oslo. Og takk for at dere har tålmodigheten til at vi kunne sette en halv dag til dette her prosjektet. Beklager for det. Men ja, det er bra. Men vi snakkes med, så høres vi neste uke. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.